No ministrijas puses pavisam īsti tiks pastāstīts par aktualitātēm jaunatnes politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupā, kas notiek, tiks pastāstīts par to, kas notiek jaunatnes likuma grozījuma darba grupā, tiks prezentētas jaunās iniciatīvas no ministrijas puses, kas ir jauniešiem draudzīga pašvaldība, kas ir arī tematiskā jaunatnes gada ideja, ko varētu tālāk virzīt. Mēs arī pastāstīsim, kas notiek struktūrētā dialoga kontekstā, kas ir viens arī tāds jauniešu un politikas veidotāju sarunu formāts Eiropas līmenī, ko ievieš Latvijas jaunas padome, kas ļoti būtiski uzsvērt, šī ir tiešām tāda sarunas sākuma diena, un mēs ļoti, ļoti priecātos, ja ik viens interesants nākamajos mēnešos ar vien aktīvāk iesaistītos, lai izteiktu savu viedokli par to, kādam būtu jābūt jaunatnes politikas pareizajam virzienam.